Вітаю всіх. Сьогодні 1 травня, середа. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день мінус 1120 вже колись живої сили, зараз не дуже живої, мінус 5 танків, мінус 21 бойова броньована машина, мінус 13 артилерійських систем, мінус ще одна система протиповітряної оборони окупантів. Ну і зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі, слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
На Росії щось таки палає і вибухає. Повідомляють, що позбивали 6 безпілотників українських нібито над територією цієї недодержави. Значить, 3 над територією Воронізької області, 1 в Рязанській, 1 в Білгородській та 1 в Курській області. Про Рязань уже відомо, що вони якийсь невідомий дрон збили за допомогою Рязанського нафтопереробного заводу. До речі, цей завод уже був мішенню 13 березня, я перевірив, тоді в нього теж влучали. От зараз поки що не знаємо, які наслідки цього влучання, але ну, бомба один раз, чи точніше безпілотник двічі в один завод не прилітає. Чи маємо розуміти, що в якесь інше місце на цьому заводі таки може прилетіти? Що ви думаєте про такі атаки?
Ну, чого не прилітає? Прилітає. Очевидно, були дані про те, що противник вирішив відновити діяльність цього підприємства, тому вирішили трошки його повернути в той стан, який нам потрібний.
Окей, будемо чекати на подробиці. Будемо чекати на подробиці того, а чим же позбивали дрони невідомого походження над іншими областями. Поки що є лише відео, ну дуже цікаве відео пожежі, якраз на Рязанському нафтопереробному заводі. Ну і про дрони додатково прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що виділяється новий транш, і на виділені кошти силам оборони буде доставлено 300 тисяч дронів. Ми чули обіцянки минулої осені, що Україні на 24-й рік потрібно мільйон дронів. Зараз уже люди дотичні до цієї справи кажуть, що ні-ні-ні, один мільйон це копійки, це ні про що. Треба десятки мільйонів дронів. 300 тисяч – це серйозна штука. Але в цей же час вже починає надходити допомога від партнерів. Тобто ми маємо розуміти, що дрони – це окремо і це важливо, але і снаряди – це окремо, і це теж не менш важливо. Правильно?
Так, безумовно. І чим більше, тим краще. Потреба фронту при тій ситуації, ну, тобто була заявлена мільйон дронів, ми пам'ятаємо, цифра така кругленька, ну, от, але, очевидно, проблеми фронту вимагають більшої кількості дронів. І тому зараз вживаються заходи для того, щоб цю більшу кількість забезпечити. Бо дрони за значною мірою забезпечують потреби частини, які тримають оборону, заміщуючи артилерійські боєприпаси. На сьогоднішній день ми знаємо, що допомога вже на шляху до нас, але фізично її ще немає, або її недостатньо для того, щоб стримувати ворога. Відповідно, власними силами маємо на увазі те, що у нас боєприпасів може не вистачати. Тому виготовляємо дрони. Ну, це ж не лише FPV-дрони, це розвідувальні, очевидно, є системи. Це, очевидно, є і системи далекого радіусу дії. Тобто, ж нам не кажуть, які саме дрони. Тобто, кажуть, що будуть більше дронів. Ну, і це добре. Це добре, оскільки фронт, він вимагає саме таких систем.
Добре, ну і, власне, про російські дрони. На BBC і на NV в рамках партнерського проєкту вийшла цікава стаття про те, як росіяни ефективно наводять свої ракети у далекий сил Збройних сил України. Росіяни також активно використовують розвідувальні дрони. З того, що я вже встиг розібратися не тільки з цього матеріалу, а й з інших матеріалів, ну, у них якось вдається пролетіти там певну кількість кілометрів у їхніх, наприклад, орланів в режимі радіомовчання, там, де їх не можуть помітити, умовно кажучи. Ну і далі вони починають передавати сигнал, передавати координати якихось українських об'єктів. От, власне, битва з такими системами десь за 10, 20, 30 кілометрів в тилу – це взагалі реалістично? І що для цього може знадобитися?
А от пам'ятаєте, в Одесі на вихідних,
угу.
Ми, до речі, з вами про це розмовляли.
Так, так.
Використали, зокрема, було використано літак. Легкомоторний спортивний літак як 52, дооснащений кулеметами. Він не оснащується кулеметом, його можна дооснастити кулеметом. І з його допомогою було збито такий от орлан, який, значить, планував над Одесою і там щось, значить, видивлявся для подальших ударів по цьому місту. От, будь ласка, один із варіантів знищення подібних дронів розвідувальних. Переобладнання легкомоторної авіації, яку друге життя можна, скажімо так, їй надати, і повісти на цих літаках кулемети і збивати от подібні апарати. Один із варіантів такої боротьби. Зокрема, ну, окрім зенітної артилерії, там, окрім РЕБУ, який так само в нас працює, окрім, скажімо так, кулеметів на пікапах і таке інше. Тобто, от, будь ласка, такий додатковий варіант знищення подібних от апаратів.
Власне, видання Defense Express днями написало, що потенційно, да, оскільки війна може йти не лише в напрямку, ну, типу, ускладнення і збільшення хай-тек систем, але і в напрямку використання таких малоочевидних лоу-тек систем. Вони навіть пропонують відновлювати чи там брати на використання з сільськогосподарської авіації навіть Ан-2, оці так звані кукурузники, які літали ще під час Другої світової війни, по суті, але ці машини теж, ну, тоді вони були обладнані, вони мають можливість бути обладнаними якраз якимись кулеметами, то ми, може, доживемо ще й до повітряних боїв кукурузників проти російських орланів чи якихось інших спостережних дронів?
Цілком можливо, там питання швидкості, насправді, тобто там всіх кукурузника швидкість. Треба зараз подивитися, до речі, там відносно невелика вона. Ані 190 км на годину, тобто, в принципі, може вистачити для того, щоб збивати подібні дрони. Тому, так, цілком можливо. Тут варто згадати такий літак, як Супер Тукано. Пам'ятаєте, була епопея з ними, тобто, його хотіли придбати. Це десь 19-20 рік, той період. І казало, що навіщо нам цей кулемет, навіщо нам цей літак, він поршневий, це не сучасно і таке інше. А от тепер от ми бачимо, що при його характеристиках крейсерська швидкість пік понад 500 кілометрів, значить, там кулемети, він вбудовані є, там є підвісні гармати. От, цей літак був би дуже-дуже помічним. Тобто, якщо його зараз повернутися до цієї ідеї його закупівлі, то як лікар прописав проти безпілотників насправді, причому проти всіх. І проти шахедів, і проти, значить, цих орланів, які залітають за лінію фронту. Отакий літачок би був дуже добре такого плану.
Ну, тобто, деякі навіть старіші системи не обов'язково треба списувати і забувати. Ну, власне, про ще одні старіші системи, це вже якраз про касетні боєприпаси. Палата представників Конгресу повернулася до роботи Конгресу Сполучених Штатів Америки, і там дуже цікаві заяви. Я сподіваюся, значить, каже конгресмен Джо Вілсон, що касетні бомби будуть знайдені Україні якомога швидше, у нас є їхні надлишки, які необхідно знищити. І я знаю спосіб знищити їх. Це відправити їх народові України. От я так розумію, що після того, як остаточно проголосована програма військової допомоги для України, принаймні на цей рік, на оті 60 з копійками мільярдів доларів, ну, тепер уже конгресмени між собою змагаються у заявах, хто оптимальніший спосіб знайде щось поставити. Тому що, справді, для американської армії, яка не збирається використовувати оті застарілі касетні боєприпаси і для атакамсів, ну, в спорядженні атакамса, і в бомбовому спорядженні, то їхня ціна, ну, навіть від'ємна. Тобто, їх дорожче утилізувати, ніж просто віддати Україні. Такий шлях для нас підходить?
Такий шлях до нас підходить. Ну, а що таке Атакамс, насправді? От зараз вони нам постачають Атакамси. І вчора була заява про те, що доволі багато їх було поставлено.
Угу.
Це, здається, Саліван сказав, чи Кірбі. Ну,
Кірбі,
так,
чи Кірбі.
Це Кірбі, да. Значить, а чому таке відбувається? Тому що зараз у них нова ракета, яка заміщує Атакамси, це Precision Strike Missiles на 500 кілометрів. Тобто поступово вони таким чином будуть утилізувати атакамси на полях російсько-української війни. Але треба розуміти, що от подібні заяви стосовно того, давайте скоріше допоможемо Україні, які лунають представників від конгресменів США, особливо якщо це республіканці, вони можуть певною мірою мати такий, знаєте, передвиборчий характер. От давайте ми, значить, демократи підтримували Україну, давайте ми трошки пограємо на цьому полі теж. Це треба усвідомлювати, цю ситуацію так само. Зараз багато що відбувається в Штатах, це носить передвиборчий характер. От, зокрема, вчора була заява Трампа, пам'ятаєте, так?
Угу.
Він заявляв, що Європа повинна зрівняти рахунок, бо інакше ми не будемо допомагати Україні. Чудово, але ж ти раніше заявляв, що ти взагалі не будеш допомагати Україні. Жодної копійки не буде, жодного цента не піде. Ти зараз змінюєш свою риторику. А чому ти змінюєш свою риторику? Ну, тому що так само вибори, хочеш притягнути трошки виборців на свій бік, але не позбавити себе тієї підтримки, яка в тебе була раніше. Це теж треба усвідомлювати, розуміти. Але подібні заяви нам на руку, і вони свідчать про те, що цим потрібно користуватися, не забуваючи, що ситуація може змінитися і необхідно працювати з конгресменами і надалі, щоб подібні настрої в них не змінювалися. До речі, стосовно застарілих систем озброєння, тільки що згадав нашу попередню тему розмови,
угу,
перед тим, що ми тільки що казали про США. От літак Ан-2, а є ще кулемет «Максим», наприклад.
А, до речі, їх тисячі вже підняли з зберігання, і вони в мобільних групах у нас теж працюють. І не лише в мобільних групах, і там водяна система охолодження показала себе непогано. Хоча це взагалі розробка, здається, самого початку ХХ століття.
Це 19 століття взагалі, тобто його там винайшли в кінці 19 століття. Ну, він тоді мав трошки інший вигляд, звичайно, ніж зараз. Але зараз підіймають ці кулемети, які були зроблені в 30-ті, 40-ві роки минулого століття, ставлять на станіни, і спарений щетверний кулемет чудово бореться з шахедами. Абсолютно, тобто, і про ці системи не варто забувати.
Ясно. Ну і ще одна штука про спроможності росіян. Міністр оборони, міністр атаки Російської Федерації Шойгу сказав, що росіяни нібито збивають атакамси. Джон Кірбі, вже згаданий сьогодні, висловив заперечення цим заявам Шойгу. Каже, я не можу підтвердити повідомлення про те, що хоч одна з ракет атакамс була збита. Балістична ракета. Патріоти і Самбті працюють по балістичних цілях, це вже доведено було на території України. А у росіян просто немає протибалістичних систем? Чи як взагалі нам оцінювати спроможність росіян збивати такі історії, як атакамс?
Ну, в них є 400, він може збивати і балістичні цілі. І деякі, скажімо так, модифікації С-300 здатні збивати балістичні цілі. Наприклад, С-300В, В-4. В-2, тобто ці системи може збивати балістичні цілі. Це залежить від наявності відповідних ракет для того, щоб це робити. Тут дві речі потрібно розуміти. По-перше, ракета «Атакамс» можна збити. І це потрібно усвідомлювати, бо ну, далеко не чемпіонську швидкість він демонструє серед балістичних ракет, тому збити його можна. Це по-перше. І я не здивуюся, якщо насправді будуть верифіковані дані, які свідчать про те, що балістичні атакамси були збиті, певна кількість. Це перше. Друге, ну, треба розуміти, що робить Шойгу. Пам'ятаєте, він там знищував хаймерси десятками свій час, і на поверхах офісних будівель він там знищував їх, значить, і взагалі у нього така цифра була, що навіть більше хаймерсів ми росіяни знищили, ніж їх взагалі прибуло в розпорядження ЗСУ. Ну, от зараз він почав таким чином знищувати атакамси. Тобто це трохи пропагандистський момент в його заявах існує.
Добре, ну і ще одне, до речі, небезпроблемним буває будь-яке обладнання. Новітні оці бомби, які запускаються, власне, з систем HIMARS, GLSDB. Так от, Том Купер, австрійський оглядач, пише, що зараз Збройні Сили України відклали ці бомби. І, значить, було питання, а чому ж так сталося? Чи, можливо, росіяни навчилися придушувати GPS настільки, що вони не влучають? Чи якась інша історія? З'ясувалося, що є проблема з відстрілом оцієї стартової першої ступені цієї, по суті, бомби-ракети, тому що воно бомба, але розганяється ракетним двигуном. І саме через ці технічні проблеми зараз сталося кілька сходів з маршрутів. І коли, значить, оця порожня вже стартова частина не відстрілюється, то відповідно воно не може летіти туди, куди треба. І саме тому зараз відклали ці снаряди, ці бомби, точніше, до того моменту, коли виробник, а це, здається, Боїнг, вирішить ці технічні проблеми. Тобто ми все одно перебуваємо в режимі не просто полігона для використання і випробування зброї, а ще й знаходження якихось технічних негараздів, і потім даємо рекомендації, по суті, таким потужним виробникам, як Боїнг, щоб вони там щось перепаяли чи щось перекрутили. Що ви про це думаєте?
Ну, от ці бомби JLSDB для використання на платформі Хаймерс МЛРС, вони були розроблені спеціально для України. Пам'ятаєте? Їх угу. там повинні були почати нам постачати десь в грудні, у січні, грудень 23-го, січень 24-го року. І були заяви, це не лише Том Купер про це каже, були заяви представників США про те, що кілька запусків було, але відклали, не пішла ця бомба в використання, тобто не зайшла вона нам, JLSDB. Називалося там кілька причин, тобто проблеми з експлуатацією раз, проблеми з підготовкою персоналу два, і головне проблема, яка була пов'язана з подавленням наведення, тобто система РЕП ворога працює. Три такі проблеми називалися. Ну, з боку адміністрації Сполучених Штатів Америки, представників виробника, то тепер, очевидно, будуть цю штуку доробляти. Правильно ви кажете, Україна – це російсько-українська війна, це полігон. На жаль, ну, так сталося, долю не вибирають, як кажуть, не ми почали цю війну, але сталося це сталося так, що російсько-українська війна стала полігоном для випробування різних типів зброї. Ну, не знаю, не лише з нашого боку, але, на жаль, і з російського. Тобто, приклади з цирконами так само от лягають цю картину.